Odložite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15, samo za študente.
Solsticijskih 15. Pretekli tedni so bili za šolstvo precej pestri. Pričnimo doma. Z zaključkom šolskega leta za učence in dijake je navidezno rešen problem zagotavljanja nemotenega izobraževanja v času korona krize, ker so na obzorju že počitnice, ko izobraževanja tako ali tako ni. Vseeno še vedno obstaja veliko problemov, ki morajo biti rešeni do začetka prihodnjega šolskega leta. Eden izmed takih problemov je vprašanje mature in njenega osnovnošolskega ekvivalenta nacionalnega preverjanja znanja, krajše NPZ. V zadnjih 3 tednih so se že zgodile prve samorefleksije različnih deležnikov slovenskega šolstva, denimo učiteljev in ravnateljev, ki so spregovorili tudi za medije. Zdi se očitno, da je kvaliteta pouka nadaljavo vsaj v improvizirani obliki nižja, pa tudi, da je očitno prisotna neenakost med dijaki in učenci, ki se tiče predvsem vprašanj, kot so, ali ima otrok na voljo svoj ločen delovni prostor, ali si delovni prostor deli z družino. Ali ima otrok ustrezno opremo in aparate, da lahko sodeluje pri pouku enako kot drugi, ali je domače okolje zanj stimulativno. Prav v zvezi z maturo se je na začetku julija zgodilo še nekaj kontroverznega. Maturitetna pola matematike je bila sicer po izpitu objavljena skupaj z rešitvami. Končna ugotovitev preiskave državnega izpitnega centra je sicer bila, da, citiramo, ni prišlo do kršenja izpitne tajnosti pri matematiki na spomladanskem izpitnem roku splošne mature, ampak do kršenja poslovne tajnosti. Maturantje splošne mature pri matematiki niso bili predčasno seznanjeni s tajnim gradivom. Sporna dejanja so se dogodila 3 dni po pisanju izpita. Konec citata. Ministrica za izobraževanje Kustec in predsednik Pahor sta ob koncu šolskega leta učencem in dijakom namenila tudi poslanico. Ministrica je napovedala, da se bodo do začetka šolskega leta pripravili na nove razmere. Da pa še ne vedo, kako.
Istočasno pa bi vam želela tudi povedati, da bo še nekaj izzivov, nekaj dilem, ki nas čakajo v prihajajočem času. To je predvsem vprašanje, kako izpeljati izobraževanje od jeseni dalje. Želim vam povedati, da delamo na tem, da se tega zavedamo in da boste zelo kmalu tudi izvedeli, kako bomo to naredili. Naredili bomo na najboljši možni način, na takšen način, ki ga bomo lahko tudi speljali, tako da bo vsem skupaj najbolj prav.
Sicer so danes v javnost pricurjale informacije, da naj bi izobraževanje v osnovnih in srednjih šolah potekalo kombinirano v turnusih, pri čemer bi bil del učiteljev in učencev doma, del pa v šoli, skupine pa bi se izmenjevale. Ministrica je v pogovoru, ki ga je imela študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani, načrte glede univerzitetnega izobraževanja sicer komentirala tako.
Ja, tako kot ste že sami, prav je vse odvisno od epidemiološke slike v tistem danem trenutku. Jaz verjamem, da si tako kot tudi za primer šola, ne, tudi na univerzah, fakultetah želimo, da bi lahko se vrnili na običajen način 1. oktobra. in da delamo po tem klasičnem izobraževalnem sistemu, bomo pa videli, kakšno bo stanje pravzaprav takrat. A ne? Predvsem govorimo o stanju z virusom in prav tako v tistem trenutku bodo univerze tiste prve, ki bodo nekako dale oceno, kako in kaj, če se slučajno ne bo situacija že takšna, da bomo mogli spet na ravni pravzaprav celotne države imeti to zgodbo, ne, aktivnega odloka o prepovedi združevanja in pa dela. Ker pa, gledajte, tako bom rekla, mi pravzaprav moramo biti na vse scenarije pripravljeni, še vedno bomo morali absolutno v prvi vrsti slediti oceni epidemiološke zdravstvene stroke, kdaj je za naše zdravje in pa za zdravje vseh okrog nas varno, da gremo v pač neke fizične prostore, v katerih bo potekalo izobraževanje. Če se bo pa izkazalo, da bomo morali to prilagoditi, imamo pa po eni strani zdaj že tole izkušnjo, ki jo bomo, verjamem, da zelo dragoceno lahko uporabili.
Univerzitetni izpiti so v polnem razmahu. Ustni izpiti preko platforme Zoom, pisni preko platforme exam.net in podobno. Tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nam ne more prav dosti povedati glede prihodnosti. Vendar so te dni bolj v središču protivladni protesti, ki jih pretežno sestavljata mlada in študentska populacija. Vseeno se Študentska organizacija Slovenije in njene organizacijske oblike na dogajanje in proteste še niso odzvale, čeprav so tudi same doživele hladen tuš, potem ko je vlada njihove prošnje za finančno pomoč študentom zavrnila. Veliko nasprotovanja je bil v preteklih tednih deležen predlog, da se olajša pravila za prevažanje otrok, denimo, kar se tiče tahografa, ki beleži, kdaj voznik počiva in kdaj vozi. Amandma o tahografu je bil v parlamentu premagan 46 glasovi proti in 29 glasovi za. Letos bodo pogoji za Zoisovo štipendijo drugačni. Uveljavljali se bodo lahko zgolj in izključno izjemni dosežki, doseženi v šolskih letih 2017-2018 in 2018-2019. Letošnje leto torej ne pride v poštev, kar pomeni, da vsi, ki so pridobili izjemni dosežek letos, štipendije ne bodo pridobili. Na univerzitetni redakciji zbiramo dodatne informacije in razlage in vas bomo o razvoju zgodbe pri sindikatu Mladi Plus so nove pogoje že obsodili, obveščali. Pojdimo na tuje. Zdaj že tako rekoč globalni protesti proti rasizmu, ki jih je sprožil umor Georgea Floyda, so veliko anglosaških univerz pripeljali do nerodnih odločitev. Pogosto sploh, ko je govora o starih, prestižnih univerzah, so te ustanavljali ljudje z zelo problematično preteklostjo. Univerza v Mississippiju bo tako po dolgih letih umaknila kontroverzni kip vojaka konfederacije, zgledu pa sledijo tudi mnoge druge univerze. Tudi če izuzamemo vprašanje rasne pravice, je Univerza v Mississippiju te dni v središču. Na eni izmed tako imenovanih fraternity zabav, ohlapnemu ekvivalentu domske zabave v Ljubljani, se je s COVID-19 okužilo dovolj ljudi, številke sicer niso javno dostopne, da je malo univerzitetno mestece čez noč postalo žarišče bolezni. Na polemiko glede kipov rasistov se je drugače odzvala Univerza v Oxfordu. Zaposleni na instituciji Oriel College naj bi potihoma pričeli s pravnimi postopki, s katerimi želijo zaščititi spomenike in druga posvetila Cecilu Rhodesu, britanskemu imperialistu, ki je veliko prispeval k vzpostavitvi apartheida v Južnoafriški republiki. Kljub temu naj bi bil po pričakovanjih in glasovanju prejšnji kip odstranjen, nasproh pa britanskim univerzam kvaliteta močno pada. Čeravno so mednarodni števci vedno strukturno močno naklonjeni anglosaškim institucijam, veliko teh števcev so ustvarile prav one, so letos britanske univerze v svetovnem merilu najnižje do sedaj. Neuspehe in po mnenju nekaterih občutne padce standarda nam bi povzročila pomankanje financiranja ter Brexit. Določeni avtori že zdaj svarijo, da bo pandemija COVID-19 na elitnih britanskih univerzah povzročila še večjo rasno neenakost, predvsem zaradi reševanja maturitetnih pandemskih zagat. V Veliki Britaniji so namreč mature izvedli napoved uspeha na maturi, ki je odvisna od posameznih učiteljev in zelo diskriminatorna, ponavadi dijaki iz nižjih socialnih razredov ter pripadniki manjšin maturo pišejo precej bolje, kot pa jim je napovedano. Premier Velike Britanije Boris Johnson je popustil glede brezplačnih obrokov za šolarje. Sprva je bil zavezan diskontinuaciji programa, nato pa se je v veljavo vpletel nogometaš Marcus Rashford. Njegova osebna kampanja je dobila dovolj javne podpore, da si je bil Johnson primoran premisliti. Znova je prišlo do polemik povezanih s platformo Zoom. Ta je pred kratkim odstranila profil aktivista, ki je želel preko te platforme obeležiti proteste na trgu Nebeškega miru oziroma trgu Tiananmen v Pekingu. Veliko akademikov, predvsem tistih, ki preučujejo vzhodno Azijo, se sprašuje, ali je Zoom sploh varno uporabljati.
Študentski obvestilnik.
Ne dogaja se prav veliko specifično in izključno študentskega. Smo seveda sredi izpitnega obdobja. Ker ne želimo preveč v zelje mestnemu obvestilniku, bomo danes napovedali samo cvetober najzanimivejših dogodkov po okusu univerzitetne redakcije Radija Študent. Danes bo ob 7. na Metelkovi otvoritev murala Geronimov, avtorja Uroša Weinbergerja. V prostorih platforme Sloga bo jutri potekala delavnica z naslovom Kako govoriti novinarščino. Pričela se bo ob 9.30 in končala ob 15.30. V petek ob 16. se na Legebitri prične obeležba obletnice Stonewallskega upora. V ponedeljek se prične Ljubljana Street Art Festival. Dežurni novičkar pa je bil Matija.
Zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.